Στη σελίδα 504 της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτη χρονικών κεφάλαιο τέταρτο, θα διαβάσουμε δύο εδάφια. Σελίδα 504 στην Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο πρώτο χρονικών κεφάλαιο 4, εδάφιο 9 και 10. Σελίδα 504 είναι η προσευχή του Ιαβής. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ο Ιαβής ήτανε ο πιο ένδοξος από τους αδελφούς του. Η μάνα του έδωσε αυτό το όνομα γιατί τον είχε γεννήσει με υπερβολικούς πόνους. Ο Ιαβής προσευχήθηκε στον Θεό του Ισραήλ με αυτά τα λόγια. «Ευλόγησέ με πλουσιοπάροχα, δώσε μου περισσότερα χωράφια, προστάτεψέ με και φύλαξέ με μακριά από κάθε κακό και από κάθε συμφορά». Ο Θεός του έδωσε όλα όσα ζήτησε. Από την Καινή Διαθήκη, από την Επιστολή προς Φιλιππησίους, σελίδα 292 στην Καινή Διαθήκη, Επιστολή Φιλιππησίους, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Σελίδα 292, Φιλιππησίους, Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούσατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτά γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ότι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ και εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδή στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο Φιλιππησίους, στη σελίδα 294, από το εδάφιο 2, προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και τη συντύχη να μονιάσουν αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο, θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και ό,τι είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του στην καρδιά μας. Αυτά τα δύο ξεχωριστά εδάφια που διαβάσαμε στο πρώτο χρονικών τέταρτο κεφάλαιο αναφέρουν μια πορεία στην ευλογημένη ζωή ενός ανθρώπου πολύ άσημου και άγνωστου μέσα στη βίβλο του Θεού. Ο Ιαβής ή Ιγαβής, κατά το κείμενο των Εβδομήκοντα, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η σημασία του είναι ότι είναι πόνος, γεννήθηκε με πόνους, λέει η μητέρα του, τον γέννησα με πόνους και είναι λυπημένος. Κατάγεται από μια φυλή των Κενέων που αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφιο 19, Κενέοι, Κενεβουσέοι, Κεντεβουσέοι, αλλά είναι ο ενδοξότερος μέσα από τα αδέλφια του, γιατί πραγματικά θέλει να είναι ο πιο ένδοξος από τα δικά του αδέλφια. Η υπεροχή του όμως οφείλεται κυρίως σε μια δύναμη που την πηγάζει από την προσευχή του Ιαβής. Το βιογραφικό του Ιαβής είναι αυτό που αναφέρεται μόνο σε αυτά τα δύο εδάφια, σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Είναι μια σύντομη προσευχή του ανθρώπου αυτού, αλλά πολύ περιεκτική. Η μικρή αυτή προσευχή πραγματικά είναι πολύ πρακτική, γιατί βραβεύεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός απαντάει στην προσευχή αυτού του ανθρώπου. «Και είναι γαβής», μας λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα, «ένδοξος υπέρ τους αδελφούς αυτού, και η μήτηρε κάλεσε το όνομα αυτού Ιγαβής, λέγουσα έτεκον ως γαβής. Και επεκαλέσα το Ιγαβής των Θεών Ισραήλ λέγον, εάν ευλογών ευλογήσεις με, και πληθύνεις τα όρια μου, και ή ηχήρ σου μετεμού, και ποιήσεις γνώσιν, του μη ταπεινώσε με, και επήγαγεν ο Θεός πάντα όσα ητήσατο». Σε αυτή την προσευχή του Ιαβή, του Ιαβής, μπορούμε να δούμε τρεις ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια είναι ότι ο Ιαβής επικαλείται τον Θεό του Ισραήλ. Η δεύτερη ενέργεια είναι ότι ο Ιαβής ζητάει ένα άγγιγμα της μεγαλοσύνης του Θεού. Η τρίτη ενέργεια είναι ότι ο Ιαβής μας διδάσκει την προσευχή του να γίνει και δική μας προσευχή. Η πρώτη ενέργεια λοιπόν είναι ότι ο Ιαβής επικαλείται τον Θεό του Ισραήλ. Παρόλο λοιπόν που η μητέρα του τον γέννησε μέσα σε λύπες και πόνους, δεν ήταν ένας μίζερος άνθρωπος. Ζήτησε από τον Θεό να μην είναι μίζερος, απογοητευμένος. Ζήτησε από τον Θεό να είναι ένδοξος, να είναι χαρούμενος, να είναι αισιόδοξος, να είναι ευλογημένος καθημερινά. Ήταν πραγματικά ο πιο ένδοξος από τα αδέλφια του. Γιατί ο Ιαβής, παρόλο που ήταν ξένος από τη φυλή των Κενέων, η οποία φυλή μετά προσαρτήθηκε, μας λέει η ιστορία, στην φυλή του Ισραήλ, στην φυλή του Ιούδα, παρόλα αυτά ο άνθρωπος αυτός ήταν ξένος προς τον Θεό, αλλά βρήκε, θα λέγαμε, καταφυγή στον Κύριο. Ο Ιαβής λοιπόν επιθυμεί να ευαρεστήσει τον Θεό και να πραγματοποιήσει περισσότερα για τον Θεό. Ο Ιαβής έκανε μια τέτοιου είδους προσευχή για να είναι ένδοξος, ο ενδοξότερος μέσα στα αδέλφια του. Ο Θεός απαντάει στην προσευχή του Ιαβής και μας την αναφέρει μέσα στο Λόγο του σε αυτά τα δύο εδάφια. Τον Ιαβής λοιπόν δεν το θυμόμαστε στην Αγία Γραφή για αυτά που έκανε, αλλά για αυτά που προσευχήθηκε και ό,τι επικολούθησε στην δέησή του. Η προσευχή του Ιαβής είναι να τον φυλάξει από το κακό, να μην έχει λύπη. Ο Ιαβής πραγματικά ζητάει τις αλήθειες, ζητάει την καθημερινή ευλογία από τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν του Ιαβής μας δείχνει το κυρίαρχο θέλημα του Θεού και ανακαλύπτει ο Ιαβής ότι ο Θεός πραγματικά μπορεί να δώσει στον δικό του πιστό την δική του ευλογία, όταν ο πιστός όμως το ζητήσει αυτό. Ο Ιαβής λοιπόν είναι ένας ασήμαντος άνθρωπος, δεν είναι όπως θα λέγαμε ο προφήτης Ισαΐας, ο Ιεζεκίηλ, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας, ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε είναι ένας σημαντικός, τόσο σημαντικός όπως είναι οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, όλοι οι Απόστολοι που αναστάτουσαν την Οικουμένη, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το βέβαιο γεγονός είναι ότι είναι άνθρωπος προσευχής, είναι άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, αγαπάει την προσευχή. Ο Ιαβής παραμένει κρυμμένος σε ένα από τα λιγότερο, θα λέγαμε, διαβασμένα βιβλία του Λόγου του Θεού. Και μάλιστα στα προηγούμενα όλα κεφάλαια, τα τρία κεφάλαια και στο τέταρτο μέχρι εδώ, θα δείτε ότι είναι γεμάτο από ονόματα. Είναι η γενολογία του Ισραήλ. Είναι γεμάτο από ονόματα. Ξαφνικά στο ένατο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου εμφανίζεται ο Ιαβής. Η διαρκή φήμη του Ιαβής είναι σαν προϋπόθεση ότι παρά την λύπη που γεννήθηκε και τα άσχημα νέα που διέδιδαν για αυτόν, κάνει μια ασυνήθιστη προσευχή και ζητάει κάτι τολμηρό από τον Θεό. Είναι πραγματικά το αποτέλεσμα αυτό της προσευχής του Ιαβής που έρχεται από τον Θεό στον ίδιο. Αδέλφια μου, πρέπει να αναλογιστούμε την τελευταία φορά που ο Θεός μας ενήργησε μέσα από τον καθένα μας με τον τρόπο που του ζητήσαμε πραγματικά. Του ζητήσαμε να μας ευλογήσει στις ευλογίες που ο Θεός, που μέσα στο πλαίσιο το δικό του, θα δώσει σε μας. Προσευχόμενη λοιπόν την προσευχή του Ιαβής, η ζωή μας θα είναι πιο ένδοξη, πιο αισιόδοξη για τον Θεό. Να μην ευχόμαστε οι άλλοι να είναι λιγότερο ένδοξοι από τον καθένα μας, αλλά προσωπικά ο κάθε ένας από μας θα πρέπει να είναι ένδοξος μπροστά στον Θεό. Όταν θα σταθούμε λοιπόν στον Θεό και θα το αποδώσουμε λογαριασμό, να πάρουμε το βραβείο από εκείνον. Το ευ δούλε αγαθέ και πιστέ. Να βραβευθούμε έτσι από τον Θεό μας. Ο Ιαβής ήξερε πολύ καλά ότι ο Θεός είναι Θεός που πραγματικά κάθε δόσης αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον, υπό του Πατρός των Φώτων. Επιστολή Ιακώβου 1.17. Αυτό το γνώριζε ότι ο Θεός ήταν ο δωρητής και απευθύνθηκε σε εκείνον. Η επιθυμία λοιπόν του καθένα μας για την αυθονία των ευλογιών του Θεού ξεκινάει από το αιώνιο δικό του σχέδιο για τη σωτηρία για τον κάθε έναν προσωπικά. Με πολύ λίγες ειλικρινές αφιερώσεις από πλευράς μας πολλές φορές προχωράμε στην προσδοκία και στην πίστη μας ότι ο Πατέρας ο Ουράνιος θα μας αποδώσει και θα πραγματοποιήσει αυτές τις ευλογίες στη ζωή μας. Πολλές φορές, αδέλφια μου, τις ζητάμε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ο Θεός θα τις κάνει. Πολλές φορές, αδέλφια μου, καθόμαστε δίπλα στο ποτάμι, κρατάμε ένα κύπελο και προσπαθούμε με αυτό το κύπελο να πάρουμε τις ευλογίες του Θεού. Θα πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτή την τολμηρή προσευχή του Ιαβής και να βουτήξουμε ολόκληρη μέσα στα ποτάμια των ευλογιών του Θεού για να αρχίσει εκείνη τη στιγμή να υπάρχουν τα στοργικά αυτά ρεύματα της ευλογίας του Θεού στον καθένα μας. Το σημαντικό σχέδιο του Θεού για τον καθένα μας είναι να μας περιβάλλει και να μας παρασύρει στην δική του ζωή πραγματικά και στις δικές του ευλογίες. Η πρώτη λοιπόν ενέργεια του Ιαβής είναι ότι δεήθηκε, επικαλέστηκε τον Θεό του Ισραήλ. Η δεύτερη ευλογία, η δεύτερη ενέργεια του Ιαβής είναι ότι ζητάει το άγγιγμα της μεγαλοσύνης του Θεού. Και όπως διαβάσαμε στο κείμενο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Εάν ευλογών ευλογήσεις με και πληθύνεις τα όρια μου και ή ηχήρσου μετε μου και ποιήσεις γνώσιν του μη ταπεινώσιν». Ο Ιαβής αντί να οικετεύσει στον Θεό του Ισραήλ και να μιλήσει πραγματικά για αναζωπήρωση μέσα στο λαό, να προσευχηθεί για τις ιεραποστολές, να δεηθεί για αρρώστους ανθρώπους, ακόμα να θυμηθεί φτωχούς που δεν έχουν σπίτια, που δεν έχουν να φάνε, παρόλα αυτά ζητάει κάτι πραγματικά, ζητάει μια ευλογία για τον εαυτό του. Ήτανε εγωιστικό αυτό που έκανε? Ήταν αυτή η κίνηση πολύ εγωιστική? Ο ίδιος ήταν εγωιστής? Όχι. Ο Θεός ήθελε την προσευχή αυτή από τον Ιαβής, τον τόσο ασήμαντο αυτό άνθρωπο, να την ακούσει. Το όνομα λοιπόν Ιαβής σημαίνει προκαλεί πόνο. Δεν είναι εύκολο για ένα ξεκίνημα ζωής να προκαλέσει έναν πόνο και να θέλεις να έχεις αισιοδοξία, να είσαι ένδοξος πραγματικά, να φύγει η μιζέρια από πάνω σου. Η γέννα του Ιαβής ήταν πολύ τραυματική για αυτόν από τη μητέρα του, αλλά γνώριζε με βεβαιότητα ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει, το ζήτησε. Το τέλος βέβαια του γεγονότος ο ίδιος ο Κύριος το ήξερε. Το βαρύ φορτίο του ονόματος Ιαβής θα καθόριζε το μέλλον του. Επειδή στην εποχή της Παλιάς Διαθήκης τα ονόματα ήταν συνδεδεμένα με τον κάθε άνθρωπο. Να θυμηθούμε ότι Ιακώβ σημαίνει υποσκελιστής, ότι Μααλών σημαίνει ασθενικός, Χελεών σημαίνει μαραμένος, τα παιδιά της Ναομή, Σολομών σημαίνει ειρήνη. Το όνομα του Ιαβής βέβαια δεν ήταν ό,τι καλύτερο, ήταν λύπη, απεσιοδοξία. Ο Ιαβής όμως ανακάλυψε μια διέξοδο. Ήξερε μέχρι την ενηλικίωσή του ότι ο Θεός ελευθέρωσε τους προγόνους του, αλλά μετά την ενηλικίωσή του πραγματικά ζητάει ένα αίτημα απίθανο από τον Θεό. Ο Ιαβής λοιπόν προσευχήθηκε για την επέκταση των ορίων του. Και εμείς, αδέλφια μου, μπορούμε να προσευχηθούμε να είμαστε πραγματικά πνευματικά πλούσιοι, γιατί έχουμε μια οικία αχυροποίητων αιώνιων εν της ουρανής, Β' Κορινθίους 5.1. Και όλοι οι πιστοί, να ξέρετε, στον πλανήτη μας είμαστε πνευματικοί γεωκτήμονες με την ελπίδα επέκτασης των ορίων τους. Έτσι, σε εισαγωγικά, πνευματικοί γεωκτήμονες. Στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως πολύ σωστά μεταφράζει και ο Βάμβας και η Εβδομήκοντα, μας λέει δύο φορές το ευλογών ευλογήσεις με, και το τονίζει αυτό γιατί πραγματικά με έντονα κεφαλαία και υπογραμμισμένα γράμματα πρέπει να τονιστεί αυτό το αίτημα του Ιαβής προς τον Θεό. Ο Ιαβής λοιπόν ζητάει από τον Θεό να τον ευλογήσει και ο Θεός μετά την προσευχή του ανοίγει πραγματικά την έκταση, ανοίγει την πύλη και φαίνεται η έκταση αυτή των ευλογιών του Θεού στον ίδιο. Ευλογώ σημαίνει δίνω σε κάποιον κάτι με υπερφυσική χάρη. Ζητώ από τον Θεό, ευλόγησέ με Θεέ. Ζητάμε από τον Θεό μια χάρη, μια εύνοια από τον Θεό. Αν και δεν το αξίζουμε, ζητάμε όμως τη δική του χάρη, ζητάμε τα ελέη του Θεού στη ζωή μας. Ο Ιαβής απλά προσευχήθηκε και επέτρεψε στον Θεό να ανταποκριθεί. Όταν ζητάμε την ευλογία του Θεού ως την υπέρτατη αξία μας, τότε αφήνουμε ολοκληρωτικά τον Θεό και εξαρτιόμαστε από το θέλημά Του. Ο Θεός το θέλει να είμαστε εξαρτημένοι πάντοτε από Αυτόν. Κάποτε, ξέρετε, ένας πιστός πέθανε και πήγε στον Παράδεισο, μας λέει μια ιστορία. Ο Άγιος Πέτρος τον ξενάγησε μέσα στη λαμπρότητα του Παραδείσου. Φτάσαν όμως σε μια αποθήκη που είχε μόνο μια πόρτα, ένα τεράστιο κτίριο. Την ανοίξανε και είδανε ράφια, πολλά ράφια και πολλά κουτιά ωραία τυλιγμένα έτσι με κορδελίτσες. Και ήταν κατά αλφαβητική σειρά. Λέει, πήγαινε στο γράμμα σου. Πήγε στο γράμμα, άνοιξε το κουτί, λέει, αυτά τι είναι? Αυτά είναι, λέει, οι ευλογίες του Θεού που ποτέ δεν τις ζήτησες να έρθουν κάτω στη γη. Εδώ είναι ακόμα. Βλέπετε, ας μην αφήνουμε τις ευλογίες του Θεού εκεί πάνω στον ουρανό, αλλά όσο είμαστε εδώ κάτω στη γη δικά του παιδιά, να ζητάμε αυτές τις ευλογίες. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν», Ματθαίος 7:7. Η παγίδα του διαβόλου είναι να μην ζητάμε την ευλογία του Θεού, να χάνουμε έτσι την χάρη και την εύνοιά Του. Να ξέρουμε, αδέλφια μου, ότι όπως ο Ιαβής, αν κληρονομούμε από την οικογένειά μας πολλές φορές μιζέρια, λύπη, πόνο, θλίψεις, να ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός που η φύση Του είναι να ευλογεί πάντα. Θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό μας να πιστώνει με τη χάρη Του τον πνευματικό λογαριασμό μας στον ουρανό κάθε μέρα. Ο Μωυσής πάνω στο όρο Σινά ζητούσε «Παρακαλώ δείξε μου Θεέ την δόξα Σου», Έξοδος 33:18. Ο Ιακώβ μετά την πάλη, Γένεσης 32:27, «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις». Βλέπετε, ζητούσαν οι άνθρωποι του Θεού την ευλογία του Θεού. Να ζητάμε λοιπόν καθημερινά την ευλογία του Θεού να είναι πλούσια στην ζωή μας. Ο Ιαβής πραγματικά δεν απέβλεψε στην δική του δύναμη και σοφία, στη διάνοια, αλλά έβαλε το χέρι του και τοποθέτησε το χέρι του πάνω στο χέρι του Θεού. Ήθελε ο Ιαβής να αφήσει την σφραγίδα του Θεού στον δικό του εαυτό. Την εποχή εκείνη ο λαός Ισραήλ είχε κατακτήσει την γη Χανάν με τον Ιησού τον Αβή και είχε γίνει η διαίρεση της γης σε κάθε φυλή. Όταν ο Ιαβής προσευχότανε «Δώσε μου περισσότερο, Θεέ μου», έβλεπε το παρόν και ζητούσε κάτι παραπάνω από αυτό. Ο Ιαβής προσευχήθηκε για μεγαλύτερα όρια, όπως ο καθένας μας μπορεί να προσευχηθεί. «Κύριε Θεέ μου, παρακαλώ διεύρυνε, άνοιξε τις ευκαιρίες μου και την επιρροή μου να αγγίζω περισσότερους ανθρώπους για Σένα. Επίτρεψέ μου να κάνω περισσότερα για Σένα κάθε μέρα». Ο Θεός θέλει να μετακινηθούμε, αδέλφια μου, έξω από τα όρια μας, να βγούμε έξω από τα εδάφη μας και να αγγίξουμε ανθρώπους στο δικό Του όνομα. Ο Ιαβής λοιπόν κάνει μια επαναστατική προσευχή, ζητάει περισσότερη διακονία για τον Θεό, για το δικό Του έργο. Καθώς μεγαλώνουν οι ευκαιρίες Του, αυξάνονται και οι ικανότητες Του με έναν τρόπο υπερφυσικό. Όποιες ικανότητες έχουμε είναι να βιώνουμε καθημερινά το δικό Του θέλημα. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού όσο και αν κοστίζει. Αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο και το βιβλικότερο για τον καθένα μας. Ο Θεός λοιπόν αναζητάει δικούς του ανθρώπους που θέλουν να κάνουν περισσότερα για τον ίδιο. Οι πιο πολλοί πιστοί φαίνεται ότι είναι σήμερα αναπαυμένοι στα δικά τους όρια. Δεν ζητά να βγουν έξω από τα όρια τους. Να απολαύσουν τις καθημερινές ευλογίες του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός μας λέει στον εχμάλωτο λαό του Ζαχαρίας 4:6, «Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Μόνον έτσι μπορούμε να ευρύνουμε, να ανοίξουμε τα όρια μας. Ο Κύριος λοιπόν των δυνάμεων ειδικεύεται να συνεργάζεται με ανθρώπους φυσιολογικούς που πραγματικά είναι εξαρτημένοι και εμπιστεύονται στον υπερφυσικό Θεό να κάνει το έργο Του και ανθραγαθίες μέσα από αυτούς. Και να ξέρουμε ότι τα μαθηματικά του Θεού Είναι μαθηματικά περίεργα, γιατί αν πάρουμε την προθυμία και αδυναμία μας και την προσθέσουμε πάνω στις ευλογίες και στην υπερφυσική δύναμη του Θεού, τότε αυτό ισούται με την επέκταση των ορίων μας. Έτσι είναι τα μαθηματικά του Θεού. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε για μεγαλύτερα όρια, ζητάμε ένα θαύμα να γίνει στη ζωή μας. Ζητάμε να παρέμβει ο Θεός με τις δικές του ευλογίες. Το πλέον συγκλονιστικό θαύμα στη ζωή μας είναι ότι θα πρέπει να προσευχόμαστε να μεγαλώνουμε, να επιμικρύνουμε την Βασιλεία του Θεού εδώ κάτω στην γη. «Κύριε, δώσε μου περισσότερη διακονία για Σένα». Οι ουρανοί ανταποκρίνονται, ανοίγουνε με θαυμαστό τρόπο και ο Κύριος στέλνει τους αγγέλους Του για προστασία, στέλνει ανθρώπους στο έργο το δικό Του, στέλνει πόρους χρηματικούς, στέλνει δύναμη, στέλνει ό,τι χρειαζόμαστε, αρκεί να γίνει το δικό Του θέλημα και να δοξαστεί ο ίδιος εδώ κάτω στη γη. Αδέλφια μου, ζητάμε πολλές φορές και πρέπει να ζητάμε την πιο ψηλή πέτρα που είναι πάνω από μας. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί τώρα έχουμε ολοκληρωτικά 100% το χέρι του Θεού της βοήθειάς Του απαραίτητο στην καθημερινή μας πορεία. Αυτό το χέρι του Θεού δεν έχει μικρύνει και σήμερα. Ήταν το ίδιο χέρι που υπερφυσικά και ένδοξα ελευθέρωσε τον δικό του λαό από την Αίγυπτο, ύστερα από 430 χρόνια σκλαβιάς και άλλα 40 χρόνια ήταν στην παιδεία τη δική του, του Θεού, μέσα στην έρημο. Φανταστείτε, σχεδόν 500 χρόνια. Ο λαός αυτός ήταν, θα λέγαμε, μέσα στην παιδεία του Θεού. Αδελφοί μου, λάβαμε μια αρμαθιά ευλογιών από τον Θεό. Ίσως να νομίζουμε ότι δεν είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι για το έργο Του. Πρέπει να οικετεύουμε τον Θεό για τις δικές Του ευλογίες να έρθουν στη ζωή μας. Ο Θεός αποδεικνύεται μεγάλος μέσα από μας. Δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι, αλλά ο Θεός μας γίνεται μεγάλος μέσα μας. Όταν εξαρτώμαστε εντελώς από τον Θεό, πραγματικά γινόμαστε ήρωες μικροί, όπως αυτός ο ασήμαντος Ιαβής. Είμαστε όχι μεγάλοι, αλλά εξαρτημένοι πάντοτε από το χέρι του Θεού. Ο Θεός θέλει μέσα από μας να δημιουργήσει σπουδαία πράγματα, ανθραγαθίες. Πατέρα μου, σε παρακαλώ, κάνε αυτό σε μένα, επειδή δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ αδύνατο για μένα. Ύστερα από την προσευχή προχωράμε με εμπιστοσύνη και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός ανταποκρίνεται στην προσευχή μας. Το χέρι του Θεού είναι ένας βιβλικός όρος που το βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα και στην Καινή Διαθήκη, στην Πρώτη Εκκλησία, αυτό το χέρι ήταν μαζί τους και είναι χείρ Κυρίου με ταυτόν, Πράξεις 11:21. Ο Χριστός στους μαθητές του εμπιστεύθηκε πραγματικά μια απίστευτη ευλογία και μια ακατόρθωτη αποστολή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που όταν του ζήτησε ο Χριστός να προσευχηθούν μαζί του, τουλάχιστον τους τρεις πιο αγαπητούς, εκείνοι κοιμόνταν πάνω στο όρος των ελαιών. Ο Θεός μας λοιπόν μας παρακολουθεί συνέχεια και περιμένει να ζητάμε καθημερινά την δική του δύναμη των χεριών του. Περιμένει την υπερφυσική αυτή δύναμη για να ανοίξει πραγματικά τις πόρτες των ευλογιών των δικών του. Το τελευταίο αίτημα του Ιαβής ήταν μια στρατηγική δική του για μια διατήρηση ευλογημένης ζωής. Όσο περισσότερο έχουμε ζωή υπερφυσικής υπηρεσίας, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε πιο πολύ ασφάλεια δίπλα στον Κύριό μας. Συνέχεια όμως τα βέλη του πονηρού θα είναι πάνω μας. Αυτό όμως να μην μας θροήσει, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πιο αποτελεσματικός πόλεμος που μπορούμε να κάνουμε ενάντια στην αμαρτία είναι η προσευχή. Προσευχόμαστε συνέχεια. Και να προσευχόμαστε να μην χρειαστεί να πολεμήσουμε, να πολεμήσει ο Κύριος για μας. Πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μην μας πάρει μέσα από αυτόν τον κόσμο. Έτσι προσευχήθηκε και ο Χριστός μας, αλλά να μας διατηρήσει από τον πονηρό. Ο Κύριος μας στο Ιωάννης 17:15 προσεύχεται στην ωραία αυτή προσευχή του λίγο πριν πάει στο Σταυρό, «Ουκ ερωτώ, δεν σε παρακαλώ, είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Μιλάει για τους μαθητές του, μη τους πάρεις μέσα από τον κόσμο, αλλά διατήρησέ τους από τον διάβολο. Και η προσευχή μας να είναι, αδέλφια μου, ενάντια στο διάβολο, και στον Κύριό μας να προσευχόμαστε «Κύριε, φύλαξέ με να μην κάνω λάθη που συνήθως κάνω. Κράτησε με μακριά από τον διάβολο. Απομάκρυνε τα βήματά μου από πράγματα και γεγονότα που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημά σου. Προστάτευσέ με τη δική σου δύναμη». Ο αμετακίνητος σκοπός του Θεού δηλώνει ότι είναι πάντοτε μαζί μας, το Πνεύμα το δικό Του. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάθε άλλη δύναμη που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημά Του, πρέπει να τραπεί σε φυγή, να φύγει. Να μείνουμε, αδέλφια μου, πάντοτε μακριά από τον πειρασμό. Να ζητάμε την ευλογία του Θεού, ο Θεός να μας φυλάει, να μας προστατεύει. Πάντοτε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να ξέρουμε ότι δεν είμαστε ηττημένοι, νικημένοι άνθρωποι, αλλά είμαστε ένδοξοι. Με το αίτημα αυτό του Ιαβής μετακινούμαστε στα ανώτερα, στα ανώτατα επίπεδα τιμής των ευλογιών του Θεού. Αντίθετα με τα περισσότερα χαρτοφυλάκια μετοχών, στη Βασιλεία του Θεού η πιο ασφαλέστερη επένδυση σημειώνει και την μεγαλύτερη άνοδο. Μη φοβόμαστε να ζητάμε τις ευλογίες του Θεού. Η πρώτη ενέργεια του Ιαβής λοιπόν ήταν επικαλέστηκε τον Θεό του Ισραήλ. Η δεύτερη ενέργεια είναι ζήτησε το άγγιγμα της μεγαλοσύνης του Θεού. Η τρίτη ενέργειά του ήταν ότι η δική του προσευχή μας διδάσκει ο Ιαβής να γίνει και δική μας προσευχή. Αδέλφια μου, το να θέλουμε να είμαστε ενδοξότεροι στα μάτια του Θεού δεν είναι αλαζονία. Το ενδοξότερος περιγράφει τη σκέψη του Θεού. «Κατά σκοπόν διώκω εις το βραβείον της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως μέσα στον Χριστώ Ιησού». Φιλιππισίους 3:14. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός θέλει να ανοίξει τα όρια μας. Στο 11ο κεφάλαιο της προσεβραίους επιστολής, το γνωστό κεφάλαιο της πίστης, ο Θεός μας αναφέρει πάρα πολλούς απλούς ανθρώπους που με την εμπιστοσύνη τους εκείνων προχώρησαν στο άνοιγμα των δικών τους ορίων. Η μικρή αυτή προσευχή του Ιαβής να είναι να ζητήσουμε και να περιμένουμε την ευλογία του Θεού σήμερα, να ζητάμε περισσότερη διακονία και περισσότερη επιρροή για τον Θεό σήμερα, να εμπιστευόμαστε στην οδηγία των σκέψεών μας, το σκέψεόν μας στον Θεό σήμερα. Να ζητάμε ο Θεός να μας προστατεύει σήμερα και να εμποδίζει τον διάβολο από κάθε διαβολή, από το να μας χαλάει και να μας διώχνει έξω από το θέλημα του Θεού. Αν επαναλαμβάνουμε καθημερινά αυτή την απλή προσευχή του Ιαβής, πολλές ευλογίες που θα είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού θα έρθουν στη ζωή μας. «Κύριε, ευλογών ευλόγησέ με», ήταν η προσευχή του Ιαβής. Έτσι καθώς ο κύκλος επαναλαμβάνεται, θα ανακαλύπτουμε ότι μετακινούμαστε συνεχώς σε μεγαλύτερες σφαίρες ευλογιών του Θεού. Κάθε μέρα θα ανεβαίνουμε πιο ψηλά, πιο έξω, πιο πάνω και θα ζούμε μόνον για λογαριασμό του Θεού. Θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή στην αμαρτία να μην μας καταλάβει και στον διάβολο να μην μας διαβάλει. Αδελφοί μου, ζούμε σε μια, θα λέγαμε, δημιουργία που υπόκειται κάθε μέρα στη φθορά. Παρ' όλα αυτά είναι όμορφη, βέβαια, έτσι. Να δούμε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, να δούμε έναν όμορφο κήπο, ένα ωραίο ζώο. Είναι όμορφη δημιουργία, παρόλο που υπόκειται κάθε μέρα στη φθορά. Αλλά θα πρέπει να λουζόμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, γιατί οποιαδήποτε φθορά κι αν έχει δημιουργία, ποτέ όμως δεν θα μας λυπεί όταν είμαστε εμπιστευμένοι στον Θεό. Το αποτέλεσμα, ο Βάμβας μας λέει «του χάρισε» στον Ιαβής. Η Εβδομήκοντα μας λέει «επήγαγεν» στον Ιαβής. Δηλαδή ο Θεός του χάρισε, επήγαγεν, του τα δώσε απλόχερα, πάρτα Ιαβής. Του τα πρόσθεσε, του τα πρόσφερε. Ας προσευχόμαστε αυτή την προσευχή, ώστε να αποδεσμεύεται κάθε μέρα η παντοδυναμία του Θεού, που θα φέρει αλλαγή στις οικογένειές μας, στις εκκλησίες μας. Τα όρια που ζήτησε διεύρυνση ο Ιαβής περιλαμβάνουν μια ανοιχτή αγκαλιά σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη. Αυτή ήταν, θα λέγαμε, και η εντολή του Κυρίου μας, εις πάντα τα έθνη. Και η προσευχή μας κάθε μέρα και συνέχεια στον Κύριο να είναι «Κύριε, γνώρισε τα όρια μου. Κύριε μου, διεύρυνε τα όρια μου». Αμήν. Εγώ, Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας αναγγείλει αυτά στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ. το άστρο το λαμπερό το πρωινό. Το πνεύμα και η νύφη λένε έλα, και όποιος ακούει ας πει έλα. Όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει ναι, έρχομαι σύντομα. Αμήν έλα Κύριε Ιησού, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με όλους τους πιστούς. Αμήν.